Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Petak, 8. februar, u vestima dana. Kyle Scott i Philip Kosnet. 2019. treba da bude godina sporazuma između Srbije i Kosova. Članice Saveta bezbednosti dogovorile manji broj sastanaka tog tela o Kosovu. Trump uveo zabranu ulaska u Sjedinjene Države parlamentarcima Venecuele. Ujedinjene nacije, ubistvo Kašogija planirano, izvršili ga saudijski zvaničnici. Vreme, oblačno i suvo, temperatura do 7 stepeni. A u nastavku poslušajte još šta je na sednici Saveta bezbednosti poručio šef UNMIK-a Zahir Danin.
Minimalan uslov za nastavak dijaloga je pronalaženje načina da se situacija stabilizuje umesto što se uzburkava.
Poslušajte i zbog čega su građani Novog Pazara srpske nacionalnosti pokrenuli peticiju protiv haškog osuđenika Vojislava Šešelja.
I Bošnjaci i Srbi u ovom gradu su upućeni jedni na druge.
Gajimo dobre međuljudske odnose u ovoj multietničkoj i multikulturnoj sredini.
Ove i druge teme u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vreme je da Kosovo ukine takse, da Srbija odgovori na konstruktivan način, da prestanu provokacije sa obe strane, da se Beograd i Priština vrate dijalogu i da se obe strane odvažno opredele za mir. Ocenili su u autorskom tekstu za politiku i prištinske zeri američki ambasadori u Beogradu i Prištini. Ako tako uradite, optimisti smo da možete postići istorijski sporazum o normalizaciji u 2019. godini, saglasili su se Kyle Scott i Philip Kosnet. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je ipak sinoć o tromesečnom izveštaju o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, uprkos protivljenju pojedinih članica Saveta bezbednosti. Postignut je dogovor da se broj sastanaka Saveta bezbednosti o Kosovu smanji. Slušamo Ognjena Zorića.
Šef misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, Zahir Tanin, izjavio je na sednici Saveta bezbednosti da su protekli period na Kosovu obeležili potezi koji nisu poboljšali atmosferu i da lideri i Kosova i Srbije treba da zauzmu pristup okrenut budućnosti i da prevaziđu poteškoće koje su osujetile pregovore. Minimalan uslov za nastavak dijaloga je pronalaženje načina da se situacija stabilizuje umesto što se uzburkava. Umesto toga, tendencija je išla ka uznemiravanju umesto ka deeskalaciji. Šef UNMIK-a je naveo i da je problem u prethodnom periodu predstavljao i nejedinstven stav Prištine po pitanju nastavka dijaloga s Beogradom, a naveo je i da je puno pažnje bilo usmereno na takse koje su prištinske vlasti uvele na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Ta mera je osporena s mnogih adresa i Beograd je uslovio nastavak dijaloga time da Priština povuče takse, dok je Priština povezala povlačenje carina sa brojnim uslovima. To nije jedini primer pozicije strana koje komplikuju napore da se vrate za pregovarački sto. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je dijalog prekinut isključivo zbog odluke Prištine da uvede takse od 100% na proizvode iz Srbije i BiH.
Zahvalan sam na podršci članova međunarodne zajednice koji su nedvosmisleno osudili odluku Prištine i pozvali na njeno hitno ukidanje. Nadam se da će Priština ukinuti nametnute takse, jer bi to bilo razumno i otvorilo bi vrata razgovorima. Ukoliko to ne učine, bit će jasno da ne žele razgovor, da ne žele dogovore, ne žele da prave kompromise, već žele politiku ucene.
Ambasadorka Kosova u Sjedinjenim Državama Flora Čitaku rekla je da je odluka o taksama direktan odgovor na agresivnu i brutalnu kampanju srpske vlade protiv Kosova, kao i da takse nisu problem, već samo izgovor Beograda za odbijanje da sednu za sto s Prištinom u Briselu. Čak i da vlada Kosova danas suspenduje takse, Srbija bi našla neki drugi izgovor da odloži ovaj proces. Rekla je Čitaku, navevši da je odluka bila doneta i na osnovu ekonomskih parametara, kao i da sva roba koja ima oznaku proizvedeno na Kosovu ne može da pređe preko granica Srbije. Suština je da će Srbija iskoristiti bilo šta samo da bi odložila neizbežno priznanje Kosova kao nezavisne države. Britanska ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Karen Pierce ponovila je zahtev da se smanji broj sednica o Kosovu, pozivajući političke lidere lidere dve strane da pređu preko razlika i posvete se dijalogu. Na vraćanje za sto pozvao je i predstavnik Sjedinjenih Država Jonathan Cohen.
We believe this is a unique moment for both Serbia and Kosovo to reach a...
Verujemo da je ovo trenutak za postizanje sveobuhvatnog dogovora o normalizaciji i da je to ostvarivo u ovoj godini. I Kosovo i Srbija bi trebalo da odmah preduzmu korake na smanjenju tenzija, uklanjanju prepreka i stvaranju uslova za brz napredak u dijalogu. Za Kosovo to bi značilo trenutno ukidanje taksi na robu iz Srbije i BiH. Postizanje dogovora zahteva hrabro vođstvo i fleksibilnost na obe strane. Ruski ambasador Vasilij Nebenzija rekao je da ta zemlja deli zabrinutost sa Srbijom zbog, kako je naveo, ozbiljnosti situacije s Kosovom. On se osvrnuo i na govor predstavnice Kosova i rekao da ne mora da dolazi na sednice ako ih doživljava kao šaradu.
The Russian position on Kosovo is consistent.
Rusija je dosledna u svojoj poziciji prema Kosovu. Mi se zalažemo za postizanje uzajamno prihvativog i održivog dogovora Beograda i Prištine, zasnovanog na rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti. Nametanje nekakvog finalnog dogovora o normalizaciji i vezivanje za veštačke rokove bi, verujemo, samo remetilo. Ako želimo da postignemo stabilnost na Balkanu, moramo biti u stanju da pronađemo kompromis.
We have to be able to find compromise.
Inače, članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija dogovorile su se da se broj sednica o Kosovu u budućnosti smanji. Ove godine biće održana 3 sastanka o Kosovu, a 2 2020. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
A u danu kada je Savet bezbednosti izveštavao o kvartalnom izveštaju UNMIK-a, postavilo se pitanje da li Kosovo uopšte priznaje tu misiju. Naime, premijer Ramuš Haradine izjavio je da je Kosovo prekinulo komunikaciju s UNMIK-om, a iz njegovog kabineta dodaju da njegova vlada praktično i ne priznaje tu misiju. Ipak, UNMIK je Kosovu važan zbog toga što je jedina veza između Kosova i Interpola, izveštava Amra Zajneli.
Iz UNMIK-a su saopštili za naš program da Ujedinjene nacije ostaju posvećene tome da njihov odnos sa institucijama i narodom Kosova bude u korist Kosova i svim procesima koji će promovisati mir i stabilnost. Ove odgovore usledio nakon što je premijer Kosova Ramuš Haradine izjavio u sredu da je Kosovo prekinulo komunikaciju sa UNMIK-om i da stavovi ove organizacije nisu odraz istine na Kosovu. On je to rekao, odgovarajući na upit novinara da prokomentariše izjavu generalnog sekretara UN Antonija Gutereša da je najveći problem u odnosima Beograda i Prištine taksa od 100% na srpsku robu. Mi ne komuniciramo više sa njima. Ljudi UNMIK-a pišu ta pisma i šalju ih tamo. Ne smatram da je to odraz istine. Tenzije između Kosova i Srbije, ako baš hoćemo tako, stvorio je rat, nanesene štete i velika bol, kao i nerešavanje odnosa jednim ugovorom o priznanju. Dok nema priznanja, normalno je da će biti i tenzija, kazao je Haradinaj. Savjetnik premijera Halima Toši je umeđu vremenu rekao da u principu prekid komunikacije sa UNMIK-om desio se 17. februara 2008. kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, a dodajući da je vlada Ramuša Haradinaja sada i praktično prekinula saradnju sa tom misijom. Cilj Kosova je članstvo u evroatlantskim organizacijama i ne vidimo nikakav interes da UN predstavlja jedna struktura koja se zove UNMIK. Praktično, vlada Kosova ne priznaje jednu takvu strukturu u našoj zemlji, kazuje Matoši za naš program. Portparolka UNMIK-a Sanam Dolat Shahi izjavila je za naš program da je moguće da su pojedini mediji pogrešno preneli izjavu generalnog sekretara, u čijem se izveštaju samo hronološki opisuje situacija na Kosovu nakon uvođenja takse od 100%. Pratimo dalje situaciju kako bismo izbegli moguće nesporazume. Posvećeni smo našoj ulozi da služimo narodu Kosova u okviru našeg mandata Saveta bezbednosti, i dodala je ona. Inače, UNMIK je jedina institucija i putem koje Kosovo ostvaruje saradnju sa Interpolom, a na osnovu memoranduma iz 2002. godine koje je još uvek na snazi. Na pitanje da li UNMIK i dalje obavlja tu funkciju i da li u posljednje vreme bilo ikakvi zahteva Kosova kada je u pitanju saradnja sa Interpolom, Dolat Shahi je odgovorila. UNMIK nastavlja da sprovodi svoju ulogu kao veza sa Interpolom po potrebi blisko koordinirajući sa policijom Kosova i Euleksom kako bi se osiguralo efikasno sprovođenje tih funkcija. Ne komentarišemo specifične komunikacije, dodala ona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Deo stanovnika Novog Pazara srpske nacionalnosti stavio je ovih dana potpise na otvoreno pismo kojim od haškog osuđenika Vojislava Šešelja traže da ih više ne brani. Detalje ima Amela Bajrović.
Oko 1000 Novopazaraca srpske nacionalnosti stavilo je potpis na otvoreno pismo upućeno lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju, u kome traže da ne širi mržnju u njihovo ime i da oni ne žele da ratuju njegove ratove. Među njima je i Novopazarka Vesna Antić, koja kaže da su na ovaj način želeli da pokažu da neće dozvoliti da neko narušava komšijske i prijateljske odnose u ovom gradu, većinski naseljenom Bošnjacima.
Živimo zajedno sa komšima, muslimanima, stavimo sve praznike zajedno, Borične, Baranske i ostale. Gajimo dobre medijske odnose u ovoj multietničkoj i multikulturnoj sredini.
Konkretan povod za otvoreno pismo lokalnih Srba bile su brojne optužbe i uvrede koje Šešelj kao narodni poslanik u Skupštini Srbije rekao tokom jesenjeg zasedanja parlamenta za potpredsjednika vlade Srbije Rasima Ljajića, inače lidera Sandžačke demokratske partije, kao i Socijaldemokratske partije Srbije. Napadi na Ljajića kulminirali su početkom ove godine objavljivanjem Šešeljeve knjige pod naslovom Novopazarski kralj heroina Rasim Ljajić u izdanju Srpske radikalne stranke, opozicione partije, treće po brojnosti u Skupštini Srbije. S obzirom da reakcije nadležnih nije bilo, Ljajić je samog sebe prijavio tužilaštvu za organizovani kriminal i zatražio da se svaka od Šešeljevih tvrdnji proveri. Naša sagovornica Vesna kaže da se Ljajić jednako zalaže za sve građane Srbije bez nacionalne razlike.
I dalje ćemo biti uvijek uz njega da zajedno negujemo mir, slogu, toleranciju u Novom Pazaru.
Sličnog mišljenja je i Novopazarac Filip Milovanović, koji objašnjava da je peticiju potpisao jer smatra da je važno da se čuje i glas Srba iz Sandžačke regije.
I Bošnjaci i Srbi u ovom gradu su upućeni jedni na druge. Ne verujem da će bilo ko moći da to tako nešto poremeti, takav naš odnos.
U tekstu pisma se između ostalog Šešelju poručuje da ovakvim napadima postiče etničke podele i uznemirenost kod srpske zajednice, te da nema potrebe da ih on brani kako ne bi prošli kao Srbi koje je on branio u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Međutim, u gradskom odboru Srpske radikalne stranke tvrde da su Srbi, pre svih oni koji rade u lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima, bili ucenjeni da potpišu ovu peticiju, te da je ona lažna i namontirana. Predsjednik odbora radikala Milan Veselinović.
Ti Srbi sa njegovom nemaju ništa, niti nije ni kada da, a to nije potpisao ovih 20 Srba.
U Ljajićevoj partiji kažu da su knjiga, pa i sve optužbe koje je Šešelj rekao plod njegove saradnje sa bivšim muftijom, narodnim poslanikom Stranke pravde i pomirenja, Muamerom Zukorlićem. Član gradskog veća Novog Pazara, Mirsad Jusufović, koji je i funkcioner Ljajićeve partije, smatra da oni žele ovaj deo Srbije da vrate u 90. godine i da, kako kaže, ućare političke poene na račun naroda.
Ne bi na taj način, neki način pomogli Zukorliću da ono što ne može da stvari na izborima uradi kroz besomučno gledanje i nošenje važnih vesti.
Sa druge strane, u Zukorlićevoj stranci odbasuju tvrdnje da stoje iza Šešeljevih optužbi i knjige. Generalni sekretar Stranke pravde i pomirenja Edin Đerlek kaže da je suština da je o Ljajiću napisana knjiga sa temom o kojoj treba da se zamisle građani ove zemlje i čime treba da se pozabave nadležni organi. Ipak, politikolog Andrijana Maksimović smatra da radikalne izjave srpskih desničara neće poljuljati toleranciju i dijalog na ovom prostoru, jer je to deo lokalne tradicije, političke kulture i senzibiliteta.
Hoću reći da je društveno ponašanje u tim manjim sredinama mnogo zrelije nego recimo što bi to bilo u nekim sredinama koje ne poznaju drugo drugačije ili tu vrstu kohabitacije, odnosno suživota sa drugim nacionalnostima.
Prema posljednjem popisu stanovništva u Novom Pazaru živi 77% Bošnjaka, dok Srba ima 16%. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom vesti dana. Američki ambasadori Kyle Scott i Philip Kosnet. 2019. treba da bude godina sporazuma Beograda i Prištine. Trump uveo zabranu ulaska u zemlju parlamentarcima Venezuele. Ujedinjene nacije, ubistvo Kašogija planirano, izvršili ga saudijski zvaničnici. Vreme oblačno i suvo, temperatura do 7 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Povodom protesta u Banja Luci zbog slučaja Davora Dragičevića, Aleksandra Jerkov, poslanica opozicione demokratske stranke i predsjednica Komiteta za ljudska prava u Interparlamentarnoj uniji, kaže:
Kada pokušavate da ućutkate onoga ko predstavlja građane, vi zapravo pokušavate tim građanima da oduzmete pravo na političko predstavljanje.
No, najpre blok vesti iz sveta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Federica Mogherini govorila je na inauguracionom sastanku Međunarodne kontakt grupe za Venecuelu, koju je podržala Evropska unija i koja je održana u Montevideu u Urugvaju. Naša zajednička zabrinutost zbog situacije u Venecueli je ono što nas je okupilo danas. Možda imamo različite tačke gledišta ili različita čitanja o tome šta je izazvalo krizu, ali delimo isti cilj, da doprinesemo mirnom političkom i demokratskom rešenju. Ovo je ne samo najpoželjniji, već je jedini mogući rezultat ako želimo da izbegnemo dodatnu patnju i haotičan i opasan proces. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa za članove konstitutivne skupštine Venecuele, koju kontroliše predsjednik Nicolas Maduro, uvela je zabranu putovanja u Sjedinjene Države. Prvi kamioni humanitarne pomoći za Venecuelu stigli su juče u kolumbijski pogranični grad Kukutu, gde će zvaničnici pričekati na dalje instrukcije u vezi sa distribucijom hrane i lekova. Čeka se da li će Maduro dozvoliti prolaz konvoja u Venecuelu, prenosi Reuters. Istraga Ujedinjenih nacija o ubistvu saudijskog novinara Džamala Kašogija pokazala je da je reč o brutalnom zločinu koji je planiran i koji su izvršili državni zvaničnici Saudijske Arabije, saopštila je specijalna izvestiteljka Agnes Kalamar. Ona je u sedištu Ujedinjenih nacija u Ženevi rekla da su saudijski zvaničnici ozbiljno narušili i odložili napore Turske da istraži mesto zločina u saudijskom konzulatu u Istanbulu u oktobru prošle godine, prenosi Reuters. A predsjednica predstavničkog doma Američkog kongresa, demokratkinja Nancy Pelosi, govorila je na konferenciji za novinare u Vašingtonu o mogućem budućem pozivu predstavničkog doma koji kontroliše Demokratska stranka da predsjednik Donald Trump pokaže svoju poresku prijavu. Kao republikanski kandidat za predsjednika u 2016. godini, Trump je prekinuo decenijski presedan odbijajući da objavi svoju poresku prijavu. Mislim da velika većina građana želi da vidi poresku prijavu predsjednika Sjedinjenih Država. Oni žele da znaju istinu, hoće da znaju činjenice i tu nema šta da se krije. Nećemo odustati od naše ustavne odgovornosti za nadzor. To bi nas učinilo delinkventnim u obavljanju naših dužnosti. Rekla je novinarima Nancy Pelosi. Ministarstvo odbrane Rusije upoznalo se sa sadržajem note Sjedinjenih Država o obustavi učešća u sporazumu o likvidaciji raketa srednjeg i kratkog dometa i početku povlačenja iz njega i kategorički, kako je saopšteno, odbacilo neosnovane optužbe Sjedinjenih Država da Rusija krši obavezu prema sporazumu, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Telo argentinskog fudbalera Emiliana Sale zvanično je identifikovano nakon što je doneto u Portland Port, saopštila je britanska policija, nakon što je izvršena obdukcija tela koje je izvučeno sa dna La Manša.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Naučna istraživanja potvrđuju da temperature u protekle dve decenije imaju trend brzog rasta, jer su povećani nivoi efekta staklene bašte. Naučnici NASA u sredu su objavili da je 2018. bila četvrta najtoplija godina u posljednjih 140. Više ne govorimo o situaciji da je globalno zagrevanje nešto što će biti u budućnosti, rekao je Garvin Schmidt, direktor NASA-inog Goddard instituta za istraživanje svemira. Imamo dokaze da će povećanje temperature uticati na zdravlje, ekonomski rast, produktivnost rada, poljoprivredu, kriminal i sukobe, izjavio je dr. Amir Jina, asistent na ekonomiji zaštite okoline i razvoja na Harris školi za javne politike Univerziteta u Chicagu, prenosi list Forbes i navodi da su uprkos naučnim istraživanjima mnogi još uvek skeptični po pitanju globalnog zagrevanja. Iako je 2019. bila hladan start za Sjedinjene Države, jer je Chicago krajem januara imao hladnije temperature od Antarktika, polarni vorteks koji je s Arktika lutao ka jugu ne ukazuje na hlađenje klime. U isto vreme Australija prolazi kroz najpaklenije vrućine, piše Forbes, pozivajući se na tek objavljena naučna istraživanja o klimatskim promenama. U rubrici Mišljenja za Britanske britanski Guardian, novinar i autor romana Zid, John Lancaster, poručuje da su klimatske promjene najsmrtonosnije nasljeđe koje ostavljamo budućim generacijama. Potreba za međugeneracijskom pravdom po pitanju klime ne bi mogla biti jača. Perspektiva u kojoj našim potomcima ostavljamo slomljen svet najjasnije je poziv na akciju o klimatskim promjenama koju ćemo ikada dobiti, prenosi Guardian.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vraćamo se domaćim zbivanjima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio jutros dvodnevnu posetu Pčinjskom okrugu u okviru kampanje Budućnost Srbije obilaskom Vladičinog Hana. Čudi me da oni misle da se neko stvarno toga uplašio, izjavio je ranije Vučić komentarišući tekst sporazuma s narodom koji je deo opozicionih partija usaglasio pre dva dana u Beogradu. Odgovarajući na novinarsko pitanje o najavi potpisnica tog dokumenta o mogućem bojkotu skupština na svim nivoima vlasti zbog ukidanja demokratskih procedura, Vučić je rekao njihov izbor šta će da rade, osim što je podvukao da nema komentar na taj dokument, nazvao ga je glupošću upoređujući ga sa, kako je rekao, najglupljim programima partija koji su pisani u Srbiji od 1991. godine.
U onome nemate da je bilo ko bilo šta rekao Kosovu, da je bilo ko bilo šta rekao Evropskoj uniji. U onome nemate da je bilo ko bilo kakvu ekonomsku meru predložio, osim razvlastit ćemo, lustrirat ćemo, pohapsit ćemo, uništit ćemo.
Izjavio je Aleksandar Vučić. Za sada još uvijek nema tačnih podataka u kojim je gradovima i opštinama, u kojim bi to, dakle, sredinama opozicija mogla da napusti lokalne parlamente, nakon što su predstavnici dela opozicionih partija potpisali sporazum s narodom, koji, pored ostalog, predviđa bojkot ovih institucija. Neki od predstavnika vlasti u opštinama kažu da ih ovaj potez političkih protivnika ne uznemirava i da ne narušava njihov legitimitet. Slušamo prilog Dušana Komarčevića.
Ako se oni opredele ili neki od opozicionih snaga se opredele da bojkotuju rad skupštine, to je praktično njihovo pravo, neka tako odluče, ali to ni legalitet, ni legitimitet rada i odlučivanja skupštine neće dovesti pod znak pitanja.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Balint Pastor, predsjednik pokrajinskog parlamenta, komentarišući mogućnost bojkota tog tela nakon što su 6. februara predstavnici dela opozicionih stranaka u Srbiji potpisali sporazum sa narodom, koji između ostalog predviđa mogućnost bojkota Narodne skupštine i lokalnih parlamenta. Boško Ničić, gradonačelnik Zaječara iz redova Srpske napredne stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da je do sada skupštinu tog grada napustilo troje od ukupno 9 odbornika opozicije.
To njihovo napuštanje parlamenta nema nikakav uticaj na politički život grada. Parlament je potpuno legitiman, njihovi zahtjevi su po meni potpuno suludi.
Ničić, koji je 2000. godine kao regionalni lider demokratske opozicije Srbije učestvovao u pripremi tadašnjeg ugovora sa građanima, kaže da je sporazum sa narodom neozbiljan dokument.
Ta demagogija i priča da oni neće učestvovati u takozvanoj prelaznoj vladi, pa ko će formirati tu prelaznu vladu ako ne oni koji će izabrati te iste nestranački. Zbog toga to predstavlja jedan smešan dokument.
U Skupštini grada Smedereva, koja broji 70 odbornika, SNS ima apsolutnu većinu, 44 odbornika, a podržava ih i 9 odbornika Socijalističke partije Srbije. Opozicione partije, Demokratska stranka, Dveri i Zajedno za Srbiju ukupno imaju 17 odbornika. Bogoljub Spasojević, predsjednik Skupštine Smedereva, kaže za Radio Slobodna Evropa da ga niko od njih do sada nije obavestio da napušta gradski parlament.
Nisu oni napustili Skupštinu, morat će da obaveste ili jednostavno neće da dođu, veren. To je njihova stvar, ja ne ulazim to, niti mogu da utičem, niti hoću da utičem. Svako može se organizirati kako hoće, to je njihova stvar, da će neko s nekim da se udruži, da pravi koaliciju, da potpisuje sporazum sa narodom. To mi nije jasno, da potpisuje sporazum sa narodom. Sa koji narod?
Za sada jedini visoki funkcioner naprednjaka koji je komentarisao dokument opozicije je član predsjedništva Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović. On je izjavio u sredu da je Savez za Srbiju u nedostatku ideja da ponudi originalno rješenje objavio, citat, politički pamflet tragikomičnog sadržaja, kraj citata, kojim je potvrdio koliko su, kako je rekao, neozbiljni i nezreli u svojoj ultimativnoj želji da upravljaju Srbijom. O tome da li stav Saveza za Srbiju da bojkotuje rad lokalnih skupština može da ugrozi vladajuću većinu u Novom Sadu, čiji je deo i Liga socijaldemokrata Vojvodine, potpredsednik te stranke Robert Kolar kaže da to ne može da proceni, ali da LSV ostaje u skupštini Novog Sada.
Mi u Novom Sadu učestvujemo u vlasti koja se odnosi na infrastrukturne i komunalne projekte i ta pitanja i tu problematiku. Jer smo prosto mišljenja da u lokalnom parlamentu ne bi trebalo da bude politike, pošto mi nismo u ideološkoj koaliciji sa aktualnom većinom ni u Novom Sadu. Sve ono što prevazilazi te okvire, a zalazi u okvire ideologije, nije tema oko koje se možemo dogovoriti. Za sada ostajemo u Skupštini Novog Sada, ovim okvirima koje sam rekao.
LSV će na ostalim nivoima vlasti, gde je opozicija, od zasedanja do zasedanja proceniti da li će učestvovati u radu Skupština ili će se odlučiti za bojkot, dodao je Kolar. Podsjetimo, sporazumom koji su u sredu potpisali predstavnici dela opozicionih stranaka, opozicija se obavezuje da će se zajednički boriti za slobodne medije i poštene izbore, ali i da, ukoliko se ne ispune uslovi za fer izborni proces, na izborima neće učestvovati. Potpisnici ovog teksta od 7 tačaka se obavezuju da će napustiti rad svih skupština u kojima su ukinuta demokratska načela. Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković, Norbert Šinković i Dušan Komarčević.
Kako su počeli, šta je bio povod i kako su dobili ime? Kako su se iz glavnog grada proširili po Srbiji? Ko su organizatori i šta su im zahtevi?
Pa došlo je do dna.
Zbog svog deteta i svoje buduće dece.
Oni moraju da odu.
Sve o protestu 1 od 5 miliona potražite na www.slobodnaevropa.org.
O protestima Grupe Pravda za Davida i hapšenjima u decembru prošle godine u Banja Luci biće obavešten Komitet za ljudska prava poslanika u Ženevi. Istakli su u Banja Luci Draško Stanivuković, poslanik PDP-a u Entitetskoj skupštini, i Aleksandra Jerkov, poslanica opozicione demokratske stranke u Skupštini Srbije. Također, nakon više od mesec dana javnosti se obratio i Davor Dragičević, otac ubijenog Davida. Više detalja donosi Gojko Veselinović.
Draško Stanivuković, poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, rekao je na današnjem presu u holu Narodne skupštine da je sve ono što se dešavalo u decembru u Banja Luci pokazatelj da se ne živi u slobodnom društvu i da iz tog razloga se ne može vjerovati institucijama, zbog čega ga raduje podrška poslanika iz Srbije koji će ovaj problem iznijeti pred Komitetom za ljudska prava poslanika u Ženevi.
Mi želimo da odavde pošaljemo jednu jasnu poruku da se ovaj slučaj neće završiti samo na njihovom progonu, montiranom političkom procesu, ugnjetavanju i stanovništva i narodnih predstavnika.
Aleksandra Jerkov, poslanica Demokratske stranke u parlamentu Srbije, koja je i predsjednica Komiteta za ljudska prava poslanika u Interparlamentarnoj uniji, koja okuplja 178 parlamenata iz cijelog svijeta, kaže da je ovo što se dešavalo u Banja Luci odraz i slika stanja u svim zemljama regiona i da se protiv toga treba oštro boriti.
Kada pokušavate da ućutkate onoga ko predstavlja građane, vi zapravo pokušavate tim građanima da oduzmete pravo na političko predstavljanje.
Nakon više od mjesec dana javnosti se obratio i Davor Dragičević, otac ubijenog Davida, koji je napustio BiH kada je za njim krajem decembra raspisana potjernica nakon protesta u Banja Luci prošle godine. U izjavi za televiziju N1 rekao je da se sklonio kako ga ne bi ubili, ne otkrivajući lokaciju na kojoj se nalazi. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate radio Slobodna Evropa. Pred sam kraj emisije još jednom vesti dana. Američki ambasador i Kyle Scott i Philip Kosnet. 2019. treba da bude godina sporazuma između Beograda i Prištine. Trump uveo zabranu ulaska u zemlju parlamentarcima Venezuele. Ujedinjene nacije. Ubistvo Kašogija planirano, izvršili ga saudijski zvaničnici. Vreme oblačno i suvo, temperatura do 7 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.